Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun regăsit, dragi prieteni, sunt Dana Bordeianu și din nou am pregătit o ediție Adevăr și provocare pentru toți cei care ne urmăresc. Alături de mine este Larisa. Bună, Larisa!
Bună, Dana!
Și de asemenea a revenit la microfon Sebi.
Mă bucur să fiu din nou aici.
Am promis că vom mai face o ediție în această ocazie. A fost așa un serial între ediții, în care vorbim tot despre distracție și fericire și libertate, că nu putem să le excludem, fiindcă sunt preocupările, aș fi zis acum că preocupările adolescenților sau a celor tinerilor de liceu, dar eu cred că orice om își dorește libertatea, orice om își dorește fericirea și orice om parcă nu vrea când și când să se distreze, că nu se poate întotdeauna, că mai e serviciu între timp. Însă în anii de liceu, cum spunea Larisa în ediția anterioară, ai mult timp în care să guști toate lucrurile. Și vreau să vorbim astăzi despre cum se distrează tinerii și care ar fi distracția cea autentică. Însă până să facem lucrul acesta, hai să mai răspundem. E Larisa super încântată. Larisa nu este atât de, cum să zic, e spontană? Zic bine? Larisa, e spontană?
Sunt spontană, dar cu întrebările spontane nu prea le-am.
Am înțeles. Sebi, am văzut că e foarte spontan.
Nu e întotdeauna un lucru bun.
Nu e întotdeauna un lucru bun, că poți să spui mai mult decât ar trebui să spui.
Mai mult decât ar trebui,
da. Da, știu, e periculos și eu mă confrunt cu asta. Începem cu Larisa, aleg eu de data asta. Avem întrebări smart și hard. Cei care ne urmăresc pentru prima dată trebuie să știe că la emisiunea Adevăr și Provocare începem cu un joc de cunoaștere în care punem diverse întrebări și cei care sunt la microfon răspund. Deci, Larisa, la cei 19 ani ai tăi, fii atent, ce crezi? Banii te fac fericită sau nu?
Banii în sine nu te fac fericit, că sunt, e ceva material, dar poate să întrețină oarecum fericirea, că poți să faci lucruri cu ei care să te facă fericit, poți să ajuți, poți să îți cumperi lucruri care îți aduc fericirea. Acum nu vreau să dau nici în aia că banii sunt răi, că nu știu ce, că nu e așa, nu sunt răi. Sunt buni dacă știi cum să-i folosești și îți pot aduce fericirea, da.
Sunt utili.
Sunt utili, avem nevoie cu toții de ei.
Care crezi că ar trebui să fie caracteristicile sau trăsăturile de caracter ale unui prieten autentic?
În primul rând să fie loial, să știu că oricând aș avea nevoie de el acolo pentru mine, să știu că e sincer, că nu îmi spune doar lucrurile frumoase, ci mi le spune și pe cele mai greu de spus. Uh-huh. Cam astea sunt cele mai importante pentru mine, loialitatea și sinceritatea.
Ok. Dacă ai avea suficienți bani încât să nu fie nevoie să muncești pentru bani, ce ai face cu timpul tău?
Bună întrebare. Mi-ar plăcea să ajut oamenii străzii foarte mult și să fac oamenii în general să se simtă bine, să-i fac să simtă că aparțin, că sunt iubiți. Lucruri de genul aș face.
Ok.
Pentru oameni.
Și acum, ultima întrebare pentru tine. Te-am stresat? Ultima întrebare. De fapt, nu e o întrebare, e o rugăminte, descrie-te în câteva cuvinte.
Să mă descriu în câteva cuvinte. Îmi place mai mult că mă descriu alții, dar o să încerc și eu. Aș spune că sunt un om care iubește sincer, fără interese, la mijloc. Credincios, care îl caută pe Dumnezeu la fel, sincer. Și un om care, adică îmi place să empatizez foarte mult cu oamenii, cu totul că poate nu am trecut prin situația respectivă prin care trec în momentul ăla, îmi place să încerc să mă pun în pielea lor și să mă gândesc cum se simte omul ăsta de fapt, ce are în spate, de ce se simte așa. Îmi place foarte mult să mă gândesc la emoțiile pe care le simt oamenii. E mai greu cu emoțiile pe care le simțim noi, dar mai ușor să ne gândim la ce simt alții.
Mm-hmm. Ok, fine. Sebi, fii atent. Care crezi că este cea mai grea meserie din lume și de ce?
Cea mai grea meserie din lume?
Da. Mă rog, repede ce-ți vine minte, că s-ar putea mâine să te răzgândești să spui altceva.
O să zic președinte.
Președinte?
Da.
Președinte de țară, de companie, în general președinte, lider peste
în
mai
în general
mulți.
Președinte, lider.
De
da.
Ce?
Pentru că trebuie să ai grijă de compania, de oamenii pe care îi ai sub tine și în același timp trebuie să ai grijă ca ceea ce faci tu să nu-i afecteze pe acești oameni. Și trebuie să ai grijă la foarte multe lucruri, trebuie să fii tu cel care coordonează și să fii cel care are cel mai bun plan întotdeauna, pentru că ceilalți o să vină la tine și o să te întrebe cum facem aici, cum facem acolo, și tu va trebui să fii mereu bine pregătit ca să iei alegerea corectă și nu e întotdeauna ușor.
Ok, și uite așa, în armonie una cu alta, fii atent următoarea întrebare. Ai ratat vreodată ceva ce regrezi că nu ai făcut?
N-am petrecut mai mult timp cu bunicul meu, dacă asta e o chestie pe care, care se potrivește la întrebare, pentru că legătura cu ce am spus anterior, era un model foarte bun de lider și de om la care puteai să vii cu problemele tale și să găsești soluții.
Interesant. Dacă ți s-ar spune că vei trăi veșnic, ce ai schimba în viața ta?
În ce sens?
De pe acum.
Dacă
ca o condiție.
Sigur, dacă știi sigur că o să trăiești veșnic. E un răspuns care poate nu e atât de profund, dar aș face mai multe lucruri de aventură. Adică, dacă știi că n-aș muri...
Ai risca mai mult.
Aș risca mai mult, da.
De ce ți este cel mai frică?
De viitor.
De necunoscut.
De necunoscut, da. E mai
și
detaliat.
De tine în viitor, cum și vei reacționa. Viitor,
dar și de cele mai multe ori de alegerile pe care le fac, pentru că nu știu exact ce repercursiuni o să aibă, dar leap of faith. Altceva n-am ce să zic.
Și acum ultima întrebare, un pic asemănătoare cu a Larisei. Care este cea mai mare slăbiciune a ta și apoi cel mai mare a tu al tău?
Mă aprind repede. Și cred că în momentul în care lucrurile nu merg așa cum aș vrea, de cele mai multe ori, atunci am dispoziția asta de a mă supăra. Și care era a doua întrebare?
Cel mai mare a tu al tău.
Empatizez mult cu oamenii.
Deci te-a prins repede, dar în același timp empatizez cu oamenii.
Empatizez foarte mult cu oamenii. Adică...
Bine, sunt amândouă legate de aceeași trăsătură de caracter. Ești spontan, reacționezi și pe bine și pe rău.
Și pe rău și pe bine, da.
Frumos și eficienți, 7 minute, impecabil de data aceasta. Am exersat în edițiile anterioare, nu? Vorbim astăzi despre libertate, fericire, distracție, tot ce se poate ca să avem ani de liceu colorați, memorabili, nu? Voi v-ați simțit liberi? De fapt, aș pune întrebarea invers. V-ați simțit îngrădiți vreodată?
Eu cel puțin da, pentru că mereu am vrut să fac mai mult decât mi se permite. Dacă e să răspundem așa. Și întotdeauna când eram în liceu, mai ales pentru că era program de cămin, trebuia să fim la o anumită oră înapoi. Deci deja de la 9 seara nu mai puteai să fii în oraș, nu mai puteai să ieși cu prietenii tăi, nu mai puteai să faci gălăgie, nu mai puteai să asculți eu știu ce muzică, pentru că ceilalți trebuiau să doarmă și în același timp era pedagogul care avea grijă ca și tu să dormi. Și în momentul în care tu vrei să faci ceva și nu ți se permite, simți că libertatea ta e cumva
îngrădită,
da.
Și eu am simțit treaba asta, că libertatea mea e îngrădită, dar din altă perspectivă, tocmai pentru că sunt un om empatic, de multe ori mă gândesc cum o să afecteze pe alții ce fac și de multe ori nu luam neapărat ce decizie vroiam eu, ci țineam mai mult cont de ce, cum îi afecta sau nu pe oameni. Și uneori mi-aș fi dorit să iau deciziile așa cum vroiam eu, fără să țin neapărat cont, dar nu pot spune că a fost ceva neapărat rău acum că mă uit în spate, dar mi-aș fi dorit să fiu mai liberă din punctul ăsta de vedere.
Și depindeai, da, de ceilalți. Este întemeiată dorința aceasta de libertate în liceu? Poate fi controlată? E un risc? Nu știu. Cum vedeți voi libertatea?
Eu văd libertatea ca pe acel lucru pe care ai voie să-l faci, dar care nu-ți face rău înapoi. Și la ce vreau să ajung cu asta? La un moment dat vorbeam cu o persoană și mi-a spus că are un viciu. Și mi-a zis că îi se pare normal să mai ai vicii, mai ales ca tânăr, că doar nu trebuie să fii un robot care să nu facă nimic și să aibă doar limite. Și mi-am dat seama de un lucru pe care l-am formulat ca întrebare pentru persoana respectivă și am zis așa: cine e mai liber? Un om care alege să nu aibă vicii sau un om care nu are de ales, pentru că este robul vicilor? Și mi-am dat seama că libertatea adevărată este aceea în care poți să faci ceea ce îți place, dar ceea ce îți place nu-ți face rău ție și celor din jur. Uh-huh. Pentru că în momentul în care faci ceva rău și care vine cu anumite efecte negative, după aia nu o să mai ai libertate, pentru că nu te vei mai putea opri. Va fi ceva ce, orice ți-ar zice oricine, tu vei vrea să faci acel lucru și nici tu nu vei mai avea controlul asupra ta.
Doar că rămâi cu falsa impresie de libertate.
De libertate, da. Pentru că asta că vreau să fac.
Să fac ce vreau.
Ce vreau.
Uh-huh.
E un lucru interesant. Toate persoanele, aproape toate persoanele care încep un anumit viciu, primul lucru pe care îl spun este: pot să mă las când vreau. Și este una dintre cele mai mari minciuni.
Așa este. Chiar.
La mine, mami și tati, de când eram mică, niciodată nu mi-au pus limite că nu ai voie să faci asta, nu ai voie să faci asta, tocmai pentru că știa că oricum nu fac nimic, că sunt un copil prea cu minte. Și în liceu mi-am dat seama că am făcut multe pe care nu trebuia să le fac, tocmai pentru că n-a fost nimeni să-mi spună nu, nu, nu. Și deși e rău ca părinte să pui așa în continuu limite, nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia, trebuie să pui unele pentru binele copilului și pentru că îl iubești. Și nu spun acum că ai mai numai iubit, ci pur și simplu că mi-aș fi dorit să fie un pic mai stricți, un pic. Și nu am fost îngrijitor de libertate deloc, din punctul ăsta de vedere.
Deci știi că ești prima care face această afirmație. Deci, ce să spun?
Acum, dacă m-ai fi întrebat acum câțiva ani, probabil n-aș fi spus așa. Acum că sunt mai mare și privesc în urmă, îmi dau seama că mi-aș fi dorit să fiu un pic mai stricți.
Eu cred că și strictețea asta trebuie să aibă o formă foarte frumoasă. Adică, în momentul în care, dau un exemplu, un copil se neacă cu ceva, adultul vede și lovește în spate câte tare poate ca să...
Să nu se nece.
Să nu se nece. Copilul înțelege acele lovituri ca pe ceva negativ.
Sau pe o salvare.
Pe o salvare, dar copilul nu înțelege că e salvat atunci. Asta e ca o ilustrație pentru anumite lucruri stricte pe care le fac părinții. Părintele face orice pentru că e disperat și nu vrea să-și vadă copilul că se neacă, nu vrea să-și vadă copilul că este rău. Dar fiecare lucru pe care îl faci ca adult trebuie să aibă o anumită formă frumoasă, un ambalaj frumos prin care îl oferi. De ce spun chestia asta? Pentru că și în liceu erau foarte multe modele de persoane care veneau la mine, da? Și îmi spuneau: uite, am văzut că ai problema cu tare, am eu soluția. Și în momentul în care venea cineva la mine și îmi spunea am eu soluția, din start nu mai aveam să-l ascult. Dar au fost persoane care veneau lângă mine, se puneau lângă mine în pat, puneau mâna după mine, de exemplu un pedagog, și mi-a spus așa: înțeleg prin ceea ce treci. Și a început să-mi povestească din viața lui. Uite, am făcut cu tare, am făcut cu tare, am făcut cu tare și înțeleg de ce consideri să faci anumite lucruri. Și nu te condamn. Ăsta e cel mai important lucru. Copilul, adolescentul, să nu se simtă condamnat. Acele lucruri pe care tu îi le impui pentru binele lui trebuie să fie impuse cu tact, cu dragoste. Asta trebuie să fie prima caracteristică pe care să o aibă un adult sau o persoană cu mai multă experiență. Dragoste. Pentru că dacă tu știi cum să prezinți un anumit lucru, indiferent de cât de dur este, adolescentul o să-l primească altfel. Persoana căruia tu îi spui lucrul respectiv o să înțeleagă că tu nu vrei să-l obligi. Pe tine nu te interesează ca el să facă ce vrei tu să facă, ci pe tine te interesează să-i fie lui bine.
Să fie bine.
Și în momentul în care înțelege lucrul ăsta, se schimbă foarte multe lucruri.
Dar cum vedeați libertatea în liceu? Acum ceea ce explici, explici cu gândirea de astăzi.
Da. Libertatea în liceu o vedeam astfel. Să fiu lăsat în pace. Să fac ce vreau. Dacă vreau să stau noaptea pe afară, știu eu de ce vreau să stau noaptea pe afară. Nu trebuie să-i dau explicații pedagogului. Nu trebuie să-i dau explicații părintelui. Dacă eu vreau să ies cu un anumit grup pentru că sunt mult mai faini, au glume mult mai bune, sunt mai mulți și pentru că am foarte multe beneficii de pe urma lor, vreau să ies cu ei. N-am nevoie să fiu întrebat unde mă duc. N-am nevoie să mi se spună ce să fac. Libertatea în liceu este văzută ca pe înțelegerea adultului. Nu știu cum să explic foarte bine asta. Adică,
ca și cum ai simula o viață de adult,
da,
independența
dar
unui adult.
Dar fără repercursiuni.
Fără responsabilități.
Fără responsabilități.
Doar o parte din
da.
Calitatea de adult.
Când vezi un adult că poate să iasă când vrea, să facă ce vrea, îți dorești și tu chestia asta, dar nu-ți dorești responsabilitățile lui.
Că mă ies și eu, dar nu mă duc să și muncesc.
Da, mă duc să mă distrez.
Doar o parte. Asta este libertatea. Fericirea este o cerință, cum să zic, întemeiată, e logică, nu este a oricărui om, nu doar a liceenilor. Dar cum e înțeleasă fericirea în liceu? Ce înseamnă fericirea? Ce înseamnă să fii fericit? Cum e percepută fericirea?
Cel puțin din ce am văzut eu, fericirea nici eu e percepută ca să ai oameni care să te iubească pe lângă tine, să ai prieteni.
Să te valideze.
Să te valideze, exact. Așa cred că văd copiii în liceu fericirea. Să ai control asupra deciziilor pe care le iei, să nu fii îngrădit de ce spune mama, ce spune tata. Libertate, prieteni. Cred că așa e privită fericirea. Da.
Uh-huh.
Din perspectiva mea, eu vedeam fericirea ca pe bani. Da? Să ai bani.
Pragmatic, pragmatic. Larisa.
Să ai bani, cum a spus și Larisa, să ai prieteni. Cât mai mulți. E foarte interesant.
Cât mai
că
mulți, da.
Cu cât ești mai mic, cu atât vrei mai mulți. Cu cât ești mai mare, cu atât vrei mai buni.
Și mai puțin. Asta vreau să zic, cu cât ești mai mic, vrei mai mult și nu-i poți stăpâni.
Nu-i poți stăpâni, da. Cine își face mulți prieteni.
Și îi faceți prin nenorocirea lui.
Mă, ați venit azi cu proverbele după
Vrei să ai bani. De ce? Pentru că vrei să-ți cumperi tot ceea ce-ți place, tot ceea ce-ți dorești atunci. Vrei să ai prieteni pentru că vrei să ai oameni care să fie de acord cu punctele tale de vedere. Vrei să ai această libertate. Vrei să fericirea e înțeleasă ca pe un extaz. Fericirea e înțeleasă ca pe un râs continuu, glume continuu, fără responsabilități, că spuneam de chestia asta. Așa e înțeleasă fericirea.
O beatitudine continuă.
Corect.
Așa, cu capul în nori. Și totuși fericirea nu era. Poți să obții fericirea și în liceu?
Da.
În anii de liceu? Chiar dacă sunt ani mai tulburi, mai provocatori, mai cu lupte pentru identitatea proprie, poți?
Fericirea, dacă ar fi să o definesc cum o înțeleg eu, ca fiind fericirea adevărată, nu fericirea de liceu, este acea stare în care tu ești liniștit cu tine însuți, chiar dacă în jurul tău nu se întâmplă ce ai vrea tu să se întâmple.
Uh-huh.
Pentru că cu cât crești, îți dai seama că viața nu e ușoară. Nu zice nimeni că e urâtă, dar cu siguranță nu e ușoară. Și vei da de probleme, vei da de responsabilități, că vorbeam de chestia asta. În momentul în care vei fi liniștit cu tine și cu lucrurile care se întâmplă în jurul tău, atunci vei fi cu adevărat fericit. Pentru că eu credeam că fericirea înseamnă să râd întotdeauna, să am oameni care să știe să mă facă să mă simt bine. Dar fericirea este să fii fericit cu tine însuți, cu ceea ce faci tu, cu ceea ce gândești și în același timp cu acțiunile pe care tu le faci, efectele lor, cum se raportează la ceilalți din jurul tău. Ai așa înțeleg fericirea.
Și îl completez și eu pe Sebi puțin. Pentru mine fericirea e nu doar să fii tu fericit, ci să-i faci pe cei din jurul tău să fie fericiți. Că noi avem dorința asta să fim noi fericiți, dar mi-am dat seama că atunci când chiar încerci să-i faci pe oameni din jurul tău fericiți, o să fii și tu fericit prin extensie, prin ei, cu ajutorul acestui. Uh-huh. Și cred că poți să faci asta și în liceu, da. Adică, clar, poți să-i faci pe alții fericiți și prin asta să fii tu fericit și împlinit.
Și acum fiți atenți, întrebare de 10 puncte. Pentru fiecare în parte.
Hai să vedem.
Punctual, specific, cum vreți voi. Cum v-ați distrat în liceu? Ce activități concret ați făcut ca să vă simțiți bine, să vă simțiți fericiți?
10 puncte primim, dar nu ușor la întrebarea asta.
Păi de ce crezi că sunt 10
deci,
puncte?
Deci corect, da.
Adică ce înseamnă
aceste... Făceam probleme pedagogilor, pe scurt. Adică în momentul în care, să zicem, mergeam cu toții într-un parc, se organiza o ieșire cu tot liceul. Noi întotdeauna căutam să mergem unde voiam noi. Sau dacă trebuia să ne întoarcem la o anumită oră, căutam să stăm cât de mult puteam peste.
Pentru că vroiați libertatea sau pentru că o făceați intenționat împotriva
pedagogului? De multe ori o făceam și intenționat. Și în momentul în care o faci intenționat, ai și acea adrenalină.
Păi că... da, era ceva interzis.
Exact, da. Asta ar fi punctual, la adrenalina aceea, că faci ceea ce ți se spune clar să nu faci.
Ok, deci să încalci regulile.
Să
altceva?
Încalci regulile. Au fost și lucruri bune, pentru că în liceu aveam posibilitatea de a cânta în cor. Și era un moment...
Era o formă de distracție?
Repetițiile de multe ori nu. Dar în același timp, când vedeai produsul final, când erai cu prietenii tăi la repetiții și după aia la concerte și vedeai că ce ați făcut voi cu mâna voastră a ieșit bine, erai mulțumit, aveai un sentiment puternic de satisfacție și fericit în același timp.
Larisa?
Eu în liceu am văzut fericirea, asta era întrebarea, nu?
Mm-hmm.
Îmi plăcea să-i fac pe oameni să simtă iubiți, apreciați. Nu plăcea să încalc regulile, îmi plăcea să fiu mereu prieten cu pedagogul. Eu eram prieten cu pedagogii. îmi plăcea să mă înțeleg cu lumea, să-i fac să se simtă bine. Eu sunt fix invers. Suntem extrem.
Am văzut și place foarte mult chestia asta. Deci, cum te-ai distrat?
M-am distrat făcând asta, să fac oameni să se simtă bine, ieșeam în parc, cântam, vorbeam cu oameni pe stradă despre Dumnezeu, mi se părea foarte faină treaba asta.
Uh-huh.
M-am distrat așa, într-un mod plăcut, cred că lui Dumnezeu și oamenilor din jur. N-am făcut nimic care să afecteze pe cineva.
Pentru că nu aveai cum să o faci?
Aveam. Adică am avut și foarte mulți colegi care au făcut ceea ce spunea Sebima aia din aori, dar a fost decizia mea. Și, da, cred că m-a ajutat.
Să dai muzica tare atunci când pedagogul spune să te culci, când spune să n-asculți un anumit gen de muzică sau să ai anumite vorbe, tu le ai.
Ok, da. Dar altceva pe lângă cămin și viața din cămin? Alte distracții ați mai avut?
Un lucru în care tinerii se pun, fără să fie conștienți de ce repercursiuni pot avea, sunt relațiile. Pentru că noi la vârsta asta nu suntem pregătiți și oamenii mereu îmi spuneau că voi nu sunteți pregătiți și spuneam că sunteți, nu înțelegeți, că noi suntem pregătiți, că noi știm mai mult decât credeți. Și la sfârșitul celui mi-am dat seama că aveau dreptate oamenii care spuneau, pentru că încă ești fragil, încă nu ai trecut pe acolo și o despărțire sau de prieten sau de un prieten, așa, te poate afecta foarte mult dacă nu ești stabil încă emoțional, încă nu ești pregătit la vârsta aia și chiar sunt un adult plictisitor, dar așa este.
Da, cred că unul dintre lucrurile pe care le faci ca adolescent este să ai vici, că vorbeam de chestia asta.
Uh-huh.
Să fumezi, să bei, să mergi în cluburi, să faci lucruri care sunt așa coșmarul părinților, să spun. Și astfel de distracții, de foarte multe ori s-ar putea prima oară să le vezi ca pe ceva rău. Pentru că vezi în jurul tău că oamenii care fumează se îmbolnăvesc, oamenii care beau și distrug familia, oamenii care merg în cluburi.
Oare vezi în anii de liceu?
Într-o oarecare măsură vezi, dar ignori. Ignori pentru
mie
că...
Mie nu mi se poate întâmpla.
Ignori pentru că îi vezi pe prietenii tăi că fac asta și uite, n-au pățit nimic. La știri apare cineva care a mers rapid cu mașina și mai avea oameni înăuntru și a făcut accident. Dar mie n-are cum să mi se întâmple dacă merg rapid cu mașina nouă pe care am primit-o la 18 ani, pentru că eu știu să conduc. Eu sunt la volan, n-are cum să mi se întâmple asta. Și ajungi să faci acest lucru și să o pățești.
Și să plătești pentru ea.
Și nu doar tu, și cei care erau cu tine în mașină.
Cum se distrau, acum vorbesc la modul general, deja anticipat Sebi, cum se distrau tinerii, liceenii, pe perioada când voi erați în liceu? Acum ați ieșit deja din liceu. Cum se distrau? Ce variante de distracție aveai? Pe lângă ce ați menționat voi? Sau puteți să le treceți în revistă încă o dată, pentru că vreau să fac o legătură.
Într-un singur cuvânt, cred că gălăgia.
Să provoci într-un fel sau altul?
Să provoci sau altul gălăgie, să provoci adrenalina de care vorbeam. Cluburile, vicile, toate lucrurile astea.
Dependențele
te fac așa să... Unii așa zic, simt că trăiesc.
Simt că trăiesc, așa în sfârșit. Unii, în sfârșit trăiesc și eu.
Simt că trăiesc, da.
Mă întorc la articolul de la care a început întâlnirea noastră. Am găsit în presă un articol care face referire la tinerii din generația Z, generații din care și voi faceți parte, și care schimbă regulile distracției și ale stilului de viață. Citesc un pic din articol. Dacă în trecut nopțile pierdute în cluburi erau o obișnuință, acum tot mai mulți aleg ieșirile matinale, sportul și un ritm de viață mai sănătos. În locul căștilor și al muzicii digitale, vinilurile revin în preferințele lor, iar somnul devine o prioritate. De asemenea, generația Z este din ce în ce mai atentă la calitatea relațiilor sociale și la impactul pe care alegerile lor îl au asupra sănătății fizice și mentale. Na, cum vă explicați chestia asta?
Ca generație Z, mi-am dat seama că noi am trăit cu tehnologia în brațe. Ne-am născut cu tehnologia în brațe.
Corect.
Și de când eram mici, eram supra-solicitați de această tehnologie.
Uh-huh.
Și acum, din ce în ce mai mult, pe rețelele de socializare, este prezentată ideea de dezvoltare personală. Este prezentată această idee de a fi o persoană mai bună.
Și vrei să spui că este o influență reală?
Foarte mare.
Pentru că tot de pe internet vine, de fapt.
Tot de pe internet vine, da. Și în același timp...
Bine, dar paleta ofertelor de pe internet e foarte mare.
Este foarte mare, dar asta prinde.
Ai putea să alege altceva. Asta prinde.
Asta prinde, pentru că nu mai e la modă violența, de exemplu, cum era înainte, acum este la modă să rezolvi conflictul calm. Mm-hmm. Nu mai este la modă să ieși în cluburi, este mai mult la modă să ieși la o cafea cu prietenii tăi și să discutați despre viață.
Mm-hmm.
Lucrurile se schimbă și e interesant că întotdeauna, asta este un pic ironic, dar întotdeauna adolescentul vrea să facă fix invers de cum se întâmplă în jurul lui. Și acum în jurul adolescenților era numai rău. Cum am spus, cluburi, fumați. Acum adolescentul vrea să facă invers. E interesant că adolescentul se și plictisește repede. Și dacă vede că nu-i aduce niciun beneficiu să iasă în cluburi și să aibă tot felul de vicii,
caută mai departe.
Caută mai departe.
Ar mai fi multe de spus, dar deja timpul este înaintat și aș vrea să vă întreb sau să vă rog pe voi să-mi vorbiți un pic despre distracția autentică. Cea în care îl poți regăsi și pe Dumnezeu. N-am discutat până acum despre Dumnezeu, dar El face parte din viața voastră, a fiecăruia în parte. Și aș vrea să-L integrăm în tema aceasta a distracției. Cum poate să se distreze un creștin? Sau creștinii sunt niște oameni cu fețe lungi care nu pot să conceapă distracția? Despre ce tip de distracție vorbim? E una autentică? Te simți bine sau nu ai voie să râzi?
Când mă gândesc la Iisus, mă gândesc că atunci când a fost pe pământ, n-a fost trist mereu. Și mă gândesc că stătea cu ucenicii, vorbeau, râdeau, aveau glume. Mă gândesc că atunci când ieșea undeva și cineva făcea o glumă, râdea și el, nu stătea serios. Dar totuși cred că a găsit echilibrul acela între a te distra și a rămâne totuși plăcut lui Dumnezeu și pentru cei din jur. Eu cred că e păcat, nu-i păcat să fii fericit, e păcat să fii trist. Adică Dumnezeu ne-a dat prea multe lucruri faine de care să ne bucurăm frumos, ca noi să nu ne bucurăm ca și cum de ele.
Uh-huh.
Și tocmai, cred că e păcat să nu te bucuri de ele și să te lași cuprins. Sunt foarte multe și rele, clar, de care putem să ne lăsăm descurajați, dar foarte multe bune, de care putem să ne bucurăm.
Dacă ar fi să punctez așa, îmi place foarte mult un verset care spune clar, bucură-te tinere în tinerețea ta, dar în același timp ai grijă că va veni și judecata. Tu trebuie să fii atent la ambele. Unii uită de a doua parte și unii uită de prima. Unii doar se bucură și nu-i mai interesează că va veni o judecată și unii se gândesc că tot ceea ce fac este rău și că trebuie să stea serioși și triști și poți omorâți. În momentul în care în jurul tău ai oameni care se gândesc la Dumnezeu, care l-au pe Dumnezeu în viața lor și împreună cu ei știi cum să ai anumite glume, știi cum să ieși în oraș și să vă bucurați de o ieșire la cumpărături, să mâncați ceva împreună, să puteți să discutați de anumite lucruri, ieșiri în care poate să ajutați pe cineva care are nevoie de ceva și în care să fiți cu toții implicați.
Și asta e tot o distracție?
Și asta e tot o distracție, o distracție
nu
bună. Nu e o muncă. Pentru că dacă o faci împreună cu cei de care ți-e drag...
De fapt, distracție ce înseamnă?
Să fii împlinit după ce faci ceva.
Okay.
Eu cred că asta e cel mai important. Să ai satisfacția că ai făcut ceva pentru cineva, pentru tine. Ideea
și
e
te
că
simți bine. Te să simți ajungi, bine. Ajungi să te simți bine.
Este un lucru foarte cunoscut, este de multe ori prezentat, dar toți avem în noi un gol care are forma lui Dumnezeu. În tinerețe încercăm să aruncăm în acest gol tot felul de distracții, da? Cum am spus anterior. Dar până nu îl umpli cu Dumnezeu,
da,
golul acela nu o să fie umplut. Distracția, fericirea, bucuria pe care a manifestat-o Iisus pe pământ a fost acea distracție care îi făcea bine și lui, dar și celor din jur. Acțiunile tale trebuie să fie făcute cu un scop. Nu de dragul de a trăi acum,
da,
ci de dragul de a trăi frumos.
Dragilor, am ajuns la finalul acestei întâlniri, la Adevăr și Provocare, dar vă aștept în alte ocazii, cu alte subiecte.
Venim cu drag.
Cu drag, da.
Spunem acum la revedere și să ne reîntâlnim cu bine.
La revedere!